Areena.
Kun viime viikolla koulut alkoivat ympäri Suomen, oli jokin muuttunut.
Eihän se nyt kauhean kivaa ole, kun ei saa katsoa puhelinta, mutta on siinäkin varmaan joku idea ollut sitten taustalla.
Älylaitteiden luvaton käyttö oppitunneilla on nimittäin peruskouluissa nyt kiellettyä, ihan lailla. Koulut voivat itse soveltaa lakia välituntien ja ruokisten osalta, mutta monessa paikassa on valittu tiukka linja. Puhelimet pysyvät piilossa koko koulupäivän ajan.
Mitä sitten välitunnilla tehdään, jos kännykkäänsä katsoo?
Varmaan sitten majutellaan kavereitten kanssa ja kaikkea semmoista, mitä ennen vanhaan tehtiin.
Yksi, joka on ottanut lakimuutoksen ilolla vastaan, on sometohtoriksikin tituleerattu Suvi Uski. Hän on taustaltaan sosiaalisen median tutkija ja sosiaalipsykologi, joka toimii Someturva-nimisen palvelun toimitusjohtajana. Viime vuoden lopulla ilmestyi Uskin tietokirja nimeltään Mitä some tekee meille?
No on ollut kyllä kaivattu askel ja jotenkin tuossa kirjassakin jo sitä siellä arvelin, että meillä on viime vuonna alkanut semmoinen jättimäinen asenneilmapiirin muutos, mitä minä täällä ainakin tervetulleeksi kovasti toivottelin. Eli yksi osa sitä on toki tämä just, että kouluissa saatiin enemmän työkaluja näiden älylaitteiden, niin kuin omien älylaitteiden käytön rajoittamiseen. Ja sitten ehkä just se, että mitä se henkii sit sitä kautta koteihin ja sinne ylipäätään ihan jopa neuvoloihin ja siihen, että miten me katsotaan älylaitteita. Että se ei ole pelkästään sitä, että ihanaa, että saatiin joku uusi digitaalinen härpäke tänne luokkaan, vaan että voidaan olla vähän silleen, että okei, no mitäs täällä oikein tehdään?
Koulujen älylaitekielto on aika helppo käsittää. Ei voi oppia, jos plärää puhelinta. Erilaisia koulujen puhelinrajoituksia onkin yli 60 maassa, kertoo YK:n alainen järjestö. Mutta maailmalla on haluja mennä vielä pidemmälle. Nimittäin kieltää lailla sosiaalinen media lapsilta ja nuorilta. Mutta miten se oikein tehdään hyvin? Mitkä ovat ikärajakieltojen sudenkuopat? Ja riittävätkö lait ollenkaan suitsimaan sosiaalisen median haittoja alaikäisille? Tänään on torstai, 14. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Seuraavaksi on asiaa internetistä. Internet on pullollaan erilaisia sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia, jotka luottavat yhteisöjen ja yksilöiden voimaan ideoida, tuottaa ja jaella sisältöjä. Mutta mistä tässä sosiaalisessa mediassa ja netissä on kyse? Siitä puhutaan seuraavaksi.
Some-ekspertti Suvi Uski sanoo, että somesta keskusteltaessa menee helposti vähän puurot ja vellit sekaisin. Ei tiedetä ihan mistä puhutaan, mitä pitäisi puolustaa ja mitä vastustaa. Tämän helpottamiseksi hän erottelee somen eri planeetat, uuden ja vanhan somen.
Nämä keski-iästä ylöspäin olevat, vaikka suomalaiset enimmäkseen käyttää vanhan somen palveluita, eli puhutaan Facebookista ja osittain Instagramista ja muista, missä ehkä on ollut vähän tämmöinen niin kuin samantyyppisempi tämä somedynamiikka kuin sitten vaikka 10-15 vuotta sitten, kun lähdettiin somea käyttelemään.
Internetin kaverisivustojen määrä kasvaa nopeasti. Suomeen kesän aikana levinnyt Facebook on noussut erityisesti nuorten aikuisten suosioon.
Halutessaan voi päivittää sitten tätä, että mitä niin kuin kertoa ystäville sitten tätä kautta, että mitä on paraikaa tekemässä, jos siltä tuntuu.
Internetin kaverisivustojen kirjo...
Mutta nyt sitten ne palvelut, joita meidän nuoret käyttää, niin kuuluu tänne uuden somen piiriin, missä on sitten todella rajut nämä algoritmit ja todella rajut sisällöt, mitä just nämä vanhan somen käyttäjät ei pysty välttämättä kuvittelemaankaan, että sellaista sisältöä voisi olla. Ja sitten just, että tämä uusi some, mitä nuoret käyttää, niin sitä käytetään niin moninkertaisesti verrattuna vanhan somen alustoihin, koska ne algoritmit saa houkuteltua se ihmisen käyttämään sitä, että ne vaikutukset, mitä se somen tarjoama vielä harmillinen tai haitallinen sisältö aiheuttaa, niin on sitten sellaisia, mitkä nyt on niin kuin herättänyt päättäjät kaikkialla.
Uutta somea edustaa erityisesti Uskin mukaan TikTok, jonka pirullisesta algoritmista onkin viime vuosina uutisoitu paljon.
Itsemurhakirje, mitä hän on kirjoittanut äidilleen.
Tältä näyttää 13-vuotiaan testihenkilömme TikTok-syöte.
Päättymätön spiraali inhoa, itsensä satuttamista ja itsemurhan glorifiointia. Suosittelualgoritmi ei tarjoa juuri lainkaan videoita muista aiheista.
Ja esimerkiksi monet joutuu sellaiseen niin kuin kehään, missä itselle näytetään vaikka jotain tämmöistä anorektisia vartaloita ihailevaa sisältöä ja niin kuin viedään semmoisiin niin kuin outoihin sisältö niin kuin visuaalisiin maailmoihin, missä ikään kuin ihminen, kun sit sitä katsoo useamman tunnin päivässä, niin se alkaa hänelle normalisoitumaan, että jaa, että jos minäkin söisi viinirypäleen päivässä, niin se olisi varmasti se oikea tapa elää tätä elämää.
Alkaa olla jo aika selvää, että runsas sosiaalisen median käyttö linkittyy vaikkapa ahdistukseen, masennukseen, väkivaltaan. Suomessakin on lukiolaisia seuranneessa tutkimuksessa havaittu, että yksinäisyys ja mielenterveysoireet lisääntyivät, kun sometettiin paljon. Ja tosi moni käyttää somea paljon.
Ja sehän tässä on ehkä se yksi määrittävä tekijä nyt ollut, että nämä somen käyttötuntimäärät päivittäin nuorilla käyttäjillä on todella korkeita, että voidaan puhua jopa niin kuin tämmöistä 5-12 tunnin somen käyttöpäivistä keskimäärin.
Tässä ei ole tarkoitus moralisoida lapsia ja nuoria. Ihan samat haitat koskevat aikuisiakin. Mutta aikuisilla on myös vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Ja nyt se asennemuutos on Uskin mukaan vihdoin päällä. Hän on tutkinut sosiaalista mediaa vuosia ja huomannut, miten pitkään Suomessa on oltu poikkeuksetta vain innoissaan uusista teknologioista.
Me Suomessa ollaan oltu aika tämmöistä teknologiauskovaista kansaa ja musta tuntuu, että on ollut hirveän vaikea jotenkin puhua näistä teemoista. Että nyt meidän pitäisi vähän olla silleen, että teknologia. Että mun mielestä meidän pitää vaan vaatia sieltä teknologialta enemmän, että me ei voida mitään huonoa teknologiaa käyttää.
Siksi nyt säännellään, kielletään, rajataan, tehdään jopa lakeja, niin hurjalta tai ehdottomalta kuin se kuulostaakin.
Me oltaisiin kaikki maat ja mantereet toivottu, että nämä isot alustat, mitä meillä on, niin alkaisi käyttää sitä teknologiaa semmoisella eettisemmällä tavalla, jotta me käyttäjät ja kansalaiset voitaisiin eri maissa sitä käyttää. Mutta näillä alustoilla ei ole pienintäkään intressiä tehdä niin, koska he haluavat olla markkinoilla kilpailukykyisiä ja tietysti kilpailevat keskenänsä, että kuka sen käyttäjän sieltä vie itselleen vielä muutamaksi lisäminuutiksi iltasella. Ja tämä tarkoittaa käytännössä katsoen sitä, että somealustat olisi voineet esimerkiksi suitsia näitä algoritmeja, jotka tunnistaa ihmisen käyttäytymisestä, että mitä hänelle kannattaa tarjota, jotta hän viettäisi enemmän aikaa siellä. Se on ihan ykkösjuttu. Ja kakkosjuttu on se, että he voisivat lisätä tämmöistä niin kuin moderointia ja niin kuin myös semmoista niin kuin moderointia, missä on ihmisavusteisia elementtejä mukana. Eli miettii sitä, että miten se, minkälaista sisältöä sieltä pääsee niin kuin ulos julkisuuteen heidän alustan kautta. Mutta nämä alustat tosissaan ei ollut halukkaita tekemään tätä ja nyt on sitten jouduttu niin kuin lähteä sääntelemään sitten eri niin kuin valtioiden tasolla tai sitten tämmöisen vaikka niin kuin Euroopan unionin tasolla sitten sitä, että nyt näiden alustojen pitää kyllä pystyä rajoittaa toimintaansa.
Australian parlamentti on hyväksynyt lain, joka kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiaalta lapsilta. Ikäraja on perusteltu muun muassa sillä, että sosiaalisen median liiallinen käyttö voi aiheuttaa lapselle henkistä ja fyysistä haittaa. Nyt hyväksytty laki on lajissaan yksi maailman tiukimmista ja sen
sääntelyn etujoukoissa on siis Australia, jonka vuoden lopulla voimaan astuva laki koskee esimerkiksi TikTokia, Instagramia, Snapchatia ja YouTubea. Myös muun muassa Norjassa, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Kreikassa on ollut suunnitelmia ja puheita kielloista.
Nyt sitten nähdään tällä hetkellä sääntelyn kentällä on hirveän erityyppistä toimintaa. Että meillä on niin kuin, no Yhdysvalloissa torpattiin tämmöinen online safety-tyyppinen, eli verkko- ja internetin käytön turvallisuuteen viittaava lakipaketti, ja se on vähän niin kuin mä sanon, että se on niinku odottamassa siellä. Ja sitten toisekseen siellä oli tämä TikTok-kauppa. Kaikki muistaa vielä sen, kun TikTok suljettiin Yhdysvalloissa yhdeksi päiväksi käytännössä katsoen.
TikTok pimeni Jenkeissä, mutta hetken päästä se toimikin jo taas. Lauantai-iltana sovelluksen
TikTokin pimeneminen liittyi siis uuteen lakiin, joka kielsi sovelluksen Yhdysvalloissa turvallisuusriskien takia. No, Trump saapui pelastajana paikalle ja sai TikTokin taas amerikkalaisten älypuhelimiin. Mutta Uskin muistuttaa, että tuo tilanne on yhä auki.
sehän ei vieläkään ole selvinnyt se tilanne, että lain mukaan sitä aikaa TikTokilla ei ole jatkaa, että on hyvin tämmöistä jännää toimintaa nyt kaikin puolin. Ja nyt näyttäisi sitten siltä, että se asiakohta sillä ratkee. Mutta et me kaikki ollaan ehkä niin kuin kaikki muut maat odottanut sitä, että mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, koska heillä on kuitenkin merkittävä osa näistä jättialustoista. Ja sitten toisaalta meillä on vaikka tuolla Briteissä, meillä on sitten niin kuin erityyppinen tilanne, että siellä he on lähtenyt sitten niin kuin omalla tämmöisellä hyvin niin kuin itsenäisellä otteella suojaamaan niin kuin heidän lapsia ja nuoria. Ja heillä on siis ihan niin kuin tavallaan viranomaiset jo aikaisin pari vuotta sitten kuuluttaneet tosi kovaan ääneen, että he aikoo olla maailman turvallisin paikka lapsille, mikä on sitten niin kuin tosi kova tämmöinen julistus niin sanotusti myös muille toimijoille. Ja siellä tämä on nyt tullut itse asiassa niin kuin täytäntöön juuri, tämä heidän niin kuin verkon ja netin käytön turvallisuuteen liittyvä sääntely, ja se on sitten herättänyt erilaista myllerrystä kanssa siellä.
Myllerrys tarkoittaa esimerkiksi voimakasta kritiikkiä. Brittien uutta verkkoturvallisuuslakia on kutsuttu askeleeksi kohti orwellilaista yhteiskuntaa, eli huolta herättää ihmisten valvonta ja sisällön sensurointi. Ikärajavalvonnan pelätään johtavan henkilötietojen vuotamiseen tai tarpeettomaan keräämiseen. Niin Iso-Britanniassa kuin Australiassa alustat ovat vastuussa lakien noudattamisesta tuntuvien sakkojen uhalla. Onko tämä oikea tapa?
No itse asiassa toi ei ole ehkä niin kuin se optimaalinen ratkaisu, että mitä vaikka EUn sisällä ollaan tekemässä. Meillä on EUn tämmöinen digitaalinen identiteetin lompakko valmisteilla, ja ideana siellä on se, ja tämmöinen prototyyppi sovelluksesta on, missä sitten EU tarjoaa kansalaisilleen tämmöisen digitaalisen työkalun, jolla sitten voi todentaa itsensä sinne alustalle, että on riittävän ikäinen antamatta sitten mitään muita henkilötietoja. Ja samantapaista niin kuin toimintaa näkyy siis nyt muissakin maissa, että tällaisia valmistellaan. Ja sitten toisaalta niin kuin, että tavallaan, että tämä on ollut vähän niin kuin, että muutama vuosi sitten tämä keskustelu oli tosi hankalaa, koska koettiin, että ei ole mitään teknistä tapaa tehdä sitä järkevästi, paitsi antaa oma passi sinne Facebookille, että onko se pakko tehdä, tai oman lapsen passitiedot sille, että miksi. Ja, mutta tällaiseen ei tietenkään olla nyt missään nimessä päätymässä. Että sitten toinen ratkaisu, mitä tuolla nyt näkyy ja on jo Suomessa siis käytössä, on se, että jos niin kun lapsille hankitaan tämmöinen älylaite ja se niin kun asennusvaiheessa merkitään alaikäisen esimerkiksi alle 13-vuotiaan käytössä olevaksi laitteeksi, niin silloin nämä käyttöjärjestelmät, eli vaikka iOS siellä Applen puolella tai sitten Google Android-järjestelmä, niin tunnistaa sen niin hyvin, että itse asiassa se blokkaa kaikki appit ja sovellukset, mitkä on kiellettyjä alle 13-vuotiaalta. Eli nyt jos ostaisit älylaitteen 10-vuotiaalle, rekisteröisit sen 10-vuotiaan niin kuin käyttäjän älylaitteeksi, niin sillä ei pystyisi lataamaan esimerkiksi WhatsAppia sinne.
Uskin mukaan on ylipäätään hankala tehdä lakia, joka olisi jotenkin aukoton.
Käytännössä katsoin se, että me säädetään lakeja kieltämään somea, niin se on myös todella vaikea tehdä semmoinen hyvä laki, joka olisi oikeasuhtainen ja suojelisi just oikealla tavalla just oikeita ikäryhmiä. Ja sellainen laki, että mitä ei olisi sitten helppo teknisestikään kiertää tai näin. Että maailma muuttuu nyt aika kovaa tahtia tällä hetkellä. Huonona puolena tässä on se, että se sääntely tapahtuu tai tulee voimaan liian hitaasti. Se ei pysty omalla muotoilullaan estämään sitten kuitenkaan niitä haitallisimpia juttuja, mitä siellä tapahtuu. Tai sitten just se, että nämä alustat lukee sitä sääntelyä sellaisella tavalla, että he pystyy kiertämään niitä sääntelyn muotoiluja, mikä on hirveän tyypillistä kuitenkin tässä kentällä.
Pitäisikö Suomessa silti tulla vaikka kansallislainsäädäntöä, jossa some kielletään, sanotaan alaikäisiltä tai vaikka alle 16-vuotiailta?
Niin, no tämä on niin kuin nyt, että mun mielestä me nyt lähtökohtaisesti nojataan tähän, mitä EU:n sisällä tai EU päättää turvaksemme tässä nyt tehdä. Ja tässä on niin kuin monenlaista vääntöä nyt sitten EU vastaan Kiina, EU vastaan Yhdysvallat sitten, mistä tulee TikTok tai Meta Platformsin alustat ja näin poispäin. Ja tätä niin kuin seurataan mun mielestä Suomen on hyvä varautua siihen, että meille alkaa rakentumaan semmoinen ajatus siitä, että minkälainen digitaalinen tulevaisuus me halutaan meille rakentaa ja toisaalta myös sitten valmiuksia keskustella siitä ja kenties tutkia vähän vielä tarkemmin lisää sitä vaikutusta, mikä niillä älylaitteilla ihmisiin on. Et meillä on mun mielestä tosi hyvät edellytykset siihen niin kuin saada lisää ajantasaista tietoa ja sitten myös käyttää sitä tietoa hyödyllisesti hyväksi. Sen lisäksi meillä on ihan hirveästi teknistä osaamista Suomessa, mikä tarkoittaa sitä, että me pystytään myös tarjoamaan enenevissä määrin vaihtoehtoja siihen, että miten näitä teknologioita voidaan rakentaa niin kuin eettisemmäksi ja kestävämmäksi ihan vaikka koko EU:n tai globaalin käyttäjäkunnan niin kuin saataville.
Suomessa on tällä hetkellä tekeillä siis THL ja opetushallituksen toimesta kansalliset suositukset lasten ja nuorten digilaitteiden ja sisältöjen käyttöön. Ihan vähän kuulostaa paperinmakuiselta toi otsikko. Onko jollain tällaisella vaikuttavuutta, sellaista impaktia, mitä ikään kuin tarvitaan?
No kyllä mä ajattelen näin, että kyllä me suosituksia tarvitaan ja nyt ihan silleen, että jos me katsotaan tämän hetken peruskoululaisia, vaikka ekaluokkalaisesta sinne ysiluokkalaiseen, niin nämä kaikki tällä välillä tulee saamaan hirveän erityyppisen digitaalisen asenneilmapiirin ympärilleen. Eli jos me ajatellaan niitä yläkoululaisia, he on kasvanut siinä maailmassa, että siellä on laitettu älylaitteet kouraan jo hyvä, kun eskarista on päästy eteenpäin ja on ollut aika rajoittamatonta se käyttö ja melkein jopa ollut silleen, että no vielä enemmän sulle ruutuaikaa, vielä enemmän paremmat nettiyhteydet ja vielä mitä kaikkea nyt voi ollakaan, jotta voit enemmän olla siellä digissä. Ja sitten ehkä he on myös ollut näitä, jotka on joutunut hirveän yksin pärjää kaiken sen rikollisuuden ja niin kuin liikakäytön aiheuttamien niin kuin, psyykkisen ja käyttäytymisoireiden kanssa niin kuin itsekseen. Että meillä ei ollut myöskään ammattilaisilla valmiuksia, ei viranomaisilla, ei poliisilla niin kuin auttaa siinä välissä. Että nämä on tämmöinen aikamoinen selviytyjä niin kuin ikäluokat siinä. Mutta jos me katsotaan nyt ihan näitä peruskoululaisia, vaikka näitä, jotka nyt tuli tämän elokuun jälkeen ekalle luokalle, niin heille tuskin tullaan ostamaan älylaitteita ensimmäisen 3 kouluvuoden aikana. Tai että semmoinen tietynlainen paine on purettu sieltä pois. Ja sitten seuraava kysymys on sitten se, mitä mä ehkä tietyllä tavalla niin kuin kuulostelen tässä, on se, että kun meillä tulee aika tiukat ikärajat tietyn tyyppisille sovelluksille, niin tullaanko me saamaan uusia sovellustyyppejä tai sisarsovelluksia, jotka sitten sopis näihin turvallisuusrajoitusten sisäpuolelle, mitä vaikka EU tulee asettaa näille. Ja että pystyy laskemaan sitten ikärajaa tämmöisen uuden sovelluksen kanssa. Ja se on ehkä se sitten se toivottu tie. Mutta et mitään niin kuin semmoista sormien napsautusta ei ole tapahtumassa. Mä oon tosi tyytyväinen siitä, että me saadaan näitä suosituksia ja yhteiskunnallista heräämistä siinä, että tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Ja jos vaikka itse on siellä vanhan somen puolella, niin ei kannata ylen katsoa sitä somen käyttämistä, että sitten vasta kun itse joutuu sinne uuden somen algoritmien pauloihin, niin voi kertoa, että mitä sitten itse tekisitkään siinä tilanteessa.
Mä haluan lopuksi puhua Uskin kanssa vielä unelmista. Törmäsin taannoin erään utopiatutkijan määritelmään, jonka mukaan utopiassa on kyse menetelmästä, jolla voi tutkia radikaalejakin vaihtoehtoja nykyisille elämäntavoille. Ja just nyt maailma, jossa some olisi jotenkin kiva ja hyvä, vähän pörröinen, tuntuu todella radikaalilta. Siksi mä kysyn Uskilta, millainen olisi unelmien some?
No mun unelmien some on sellainen, että joka mahdollistaa kivan yhteyden pitämisen mun ystäviin ja tuttuihin ympäri maailmaa ja toki sitten myös läheisiin, niin kuin että on mahdollista pitää hyvää huolta mun läheisistä ihmissuhteista vaikka somen avulla ja näin poispäin. Ja toivoisin, että minä tai mun läheiset ei jouduta altistumaan tämmöiselle minkäänlaiselle propagandalle somen kautta, että olisi sotapropagandaa, rasismia, terrorismia, tämmöistä skinitokkia tai sitten syömishäiriöön tai itsetuhoisuuteen niin kuin kannustavaa sisältöä. Eli mä toivoisin, että meillä olisi mahdollisuus käyttää sitä somea järkevästi ja meille ei tarjoltaisi sisältöjä, jotka on painotettu sen mukaan, että kuinka pöyristyttäviä ne on ja yritettäisiin niillä sitten ruokkia sitä mun käyttöintoa. Mutta tämä niin kuin sanottu, niin meillä on se haaste, että se algoritmi on päihittänyt sen ihmisen psykologiaan, että se on niin kuin meille tavallisille tallaajille aika mahdotonta niin kuin vastustaa sitä tällä hetkellä ja sen takia somen kanssa ei oikein voi olla järkevä.
Unelmat ja utopiat on tietty ihmisille erilaisia. Mutta silti mä uskon aika monen uskin mainitseman pointin olevan varsin laajasti jaettuja. Esimerkiksi se, että some ei ruokkisi itsetuhoisuutta, syömishäiriöitä tai muuten vaan mädättäisi meitä. Uski sanoo, että ennen oli paremmin, siis sen vanhan somen hallitessa. Mutta että myös tulevaisuudessa some voisi olla parempi. Se on mahdollista.
Somen rooli voisi tulevaisuudessa olla myös hyvin niin kuin arkipäiväinen ja läsnä, mutta et sillä tavalla hallittu, että voitaisiin just kaikki käyttää sitä sopivasti, että se ei vie meiltä ihmissuhteita, eikä se vie meiltä meidän psykologista terveyttä, eikä se vie meiltä meidän arvoja tai niitä asioita, mitkä on meille aidosti tärkeitä.
Kiitos, kun kuuntelit Uutispodcastin päivän jakson. Vieraana oli sosiaalisen median tutkija, Someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski. Ja hei, jos haluat kuulla aiheesta lisää, niin tuoreessa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa käsitellään myös globaalia taistelua lasten digiturvallisuuden puolesta. Kannattaa kuunnella. Mä linkkaan sen jakson Yle Areenaan. Mä oon Reetta Rönkä ja mun kanssa tätä jaksoa tekivät Leo Kosala, Sami Lindfors ja Marjut Raunio. Moi moi!